Takže teď hovoříme o ochranném kódování. A sice Forward Error Correction, to je jedna z možností. Druhá možnost je, jak chránit přenos před chybovostí, je opakovaný přenos ARQ systémy, Automatic Repeat Query. Tak, tedy to kódování FED. Prosím vás, já myslím, že nemusím ty základní myšlenky vykládat, i když jsem už zjistil, že někteří studenti ani ty základní myšlenky toho kódu jaksi neovládají. No tak mějme, řekněme, skupiny, dvoubitové skupiny, zdrojové slovo, dvoubitové, ano, ze dvou bitů můžeme udělat dvě na druhou, to je čtyři možné kombinace, a k těm datovým bitům přidáme tři paritní bity. Ze tří bitů můžeme sestavit osm, dvě na třetí osm kombinací. Ale jak je vidět, v tomto případě máme jen čtyři datové skupiny a tudíž těch osmi si vybereme jen čtyři. Které vybereme? No to, na to jsou celkem jednoduchá pravidla. Tak zaprvé jde o to, aby ty vybrané měly vzájemně od sebe co největší Hemingovou vzdálenost, aby se lišily v co největším počtu míst, neboť to nám bude usnadňovat jejich dekódování. No a druhý požadavek, který by měl být vzat v úvahu, je ten, že při dekódování skutečné, přijaté a chybami zatížené kódové slovo musíme obecně porovnat se všemi možnými slovy, tady jsou teda čtyři, ale je výhodné, když je ten kód postaven tak, že nemusíme přijaté slovo porovnávat se všemi, ale jen s menším počtem. Tím nám klesají nároky na výpočetní kapacitu celého toho systému zdrojového kódování. No, tady mám konkrétní případ, že bylo přijato takovéto kódové slovo, kde je chyba tady ve druhém bitu. Toto kódové slovo očividně se neshoduje se žádným z těchto dovolených, nebo říkejme přípustných, platných kódových slov. Takže už na první pohled vidíme, že zde je nějaká chyba, ale my navíc to chybné slovo můžeme korigovat. Když ho porovnáme se všemi čtyřmi dovolenými slovy, zjistíme, že se liší od druhého pouze v jediném bitu, kdežto od těch ostatních se liší ve dvou nebo ve více bitech. Čili řekneme si, že místo tohoto tam dosadíme jako správné toto. A je to. No, tady je jakási klasifikace. To v každé knížce je formulováno trošičku jinak, tak já jsem si zase udělal jakousi syntézu. No tak kanálové kódy můžeme obecně rozdělit na detekční, které pouze odhalují chyby, a korekční, které je korigují. Z těch korekčních jsou nejdůležitější konvoluční a blokové. Zde vidíme další podrobnější členění, klasifikaci. No, asi před 15 lety se objevila nová kategorie řetězové kódy. Ano, tak to jste asi s panem Skalickým nebo s někým brali. Ano, pojem řetězový kód. Kdo neslyšel? No, zase většina. No tak o co běží? Ale já vlastně to tady nebudu teď probírat, poněvadž hned některý z následujících snímků to vysvětluje podrobněji. Paralelní kódy, ty řetězové kódy vznikají sériovým řetězením několika dílčích kodérů, paralelní kódy naopak paralelním řetězením. Ale pojem paralelní řetězení se neužívá, prostě paralelní kódy. A pak jsou iterativní kódy, to se týká spíše dekódování iterativního. No a tyto myšlenky, když dáme dohromady, tak jak to udělali ti dva Francouzi, Clavier a Beru z Brestu bretaňského, tak se objeví zázrak, objevějí se turbokódy. Ty byly publikovány těmito dvěma pány v roce 1993 a myslím, že do dnešní doby nebyly překonány z hlediska kódového zisku. Ano. No a zde stojí osamoceně skupinka kódovaných modulací. No tak my, když si vzpomeneme na Shannonovo schéma, na vysílací stranu, tak tam vlevo nahoře máme kodér zdroje, kodér kanálu a modulátor. No ale jak se ukazuje, tak my můžeme šikovně spojit kódování kanálu a následující modulací a tím nám vzniknou kódové modulace. To je spojení těchto dvou bloků, nejen jaksi spojení funkční, ale i spojení potom hardwareové, které může být a v řadě aplikací je velice výhodné. Tak to je taková hrubá klasifikace kódu. Tady jsou připomenuty základní parametry, rychlost kódování, to už jsme si tady říkali, že je to v podstatě poměr rychlosti vstupních datových bitů vcházejících do kanálového kodéru a rychlosti kompletního zakódovaného výstupního signálu. No, zde bych chtěl snad jen zdůraznit, že třeba u blokových kódů přicházejí na vstup sériová sekvence datových bitů, kterou člením u blokových kódů do k-bitových skupin a ke každé k-bitové skupině se přidá n-k, to tady ani asi nemám, ochranných paritních bitů a tím pádem dospěju k výslednému kódovému slovu, které má obsahuje n bitů. No a rychlost kódování se potom dá vyjádřit jako poměr k těch vstupních datových ku n celkovým zakódovaným. No, takže tady máme příklad. Rychlost 3/4 odpovídá 3 datovým bitům obsaženým v každém 4-bitovém kódovém slově, čili je tam přidán pouze jediný paritní bit. Chtěl bych zdůraznit, že platí toto, je to evidentní, ale připomeňme si to. Čím je nižší rychlost kódování, tak tím je to kódování účinnější. Ano, tím více paritních bitů připadá na ty vlastní datové bity. Takže se dostaneme až k tomu limitu R rovná se 0, o kterém snil Shannon. Zisk kódování. No tak to je velmi důležitá veličina. Také si ji připomeňme. Udělejme si graf. Na svislé ose bude chybovost BER, bit error rate, ano. A na této ose bude energie na jeden bit ku spektrální šumové hustotě. No a mějme nějaký digitální systém, který pracuje bez kódování. No tak tam by se, zase záleží na tom, jaká měřítka zvolíme na osách, tam by prostě klesala chybovost se zlepšujícím se poměrem signál šum. Tady by byla chybovost třeba 10^-3, která, připomeňme si, nám bohatě stačí při přenosu hovorových signálů. To se srozumitelnost prakticky nezhorší. Ale máme náročnější aplikace, třeba různé videopřenosy, kde je chybovost 10^-6 atd. Atd. Ale teď pozor, když do toho systému zavedeme ochranné kanálové kódování, tak se nám ta křivka změní. Může se nám změnit i takto. Čili já k dosažení jisté chybovosti po zavedení kódování můžu zmenšit potřebný poměr, normovaný poměr signál šum, říkejme tomu normovaný, když to není tak zcela čisté, tak můžu zmenšit o tuto hodnotu a to je právě coding gain, kódový zisk. Čili kódový zisk je zmenšení potřebného poměru EB ku N0, které nám umožňuje kódování, přičemž zůstává zachovaná ta chybovost. Tak to je jeden z nejdůležitějších parametrů ochranného kanálového kódování. No a my už jsme si také říkali, znovu to připomeňme, že u klasických konvolučních a blokových kódů je kódový zisk minimálně asi tak o 3 až 6 decibelů nad Shannonovým limitem, kdežto u turbokódu už se dostáváme na 1 až 2 decibely nad Shannonův limit, čili ty turbokódy už se velice hezky přibližují tomu ideálnímu kódovacímu systému. Tady ještě jednu poznámku. Může se také stát toto. Také takovýto průběh můžeme dostat. Čili to by byl kódovací systém takový, který při velkých chybovostech by vůbec nám kódování nepomáhalo. To by to naopak zhoršovalo. Ano, to by zhoršovalo kódový zisk. Ovšem pak při nižších chybovostech už by to vypadalo jinak. Tak to je tedy kódový zisk, Shannonův limit, to už jsme tady říkali mnohokrát, to nemá smysl, abychom opakovali, ale to punkturování si připomeňme. Je to prostě výjimutí, periodické vymazávání některých bytů na výstupu kodérů a z toho vyplývající zmenšení bytové rychlosti. A to je dobré. No prosím vás, já bych chtěl říct, ještě bych se vrátil několika slovy k tomu zisku kódování. Podívejte, on nám dovoluje zmenšit poměr EB ku N0 pro zachování stejné chybovosti jako u nekódovaného systému. Ale to je v praxi nesmírně důležité, poněvadž to kódování nám buď může při nějakém konstantním poměru EB ku N0, když postupujeme takto po svislici, tak nám může účinné kódování výrazně snížit chybovost, ale když se smíříme s takovou chybovostí, která pro danou aplikaci stačí bohatě, tak nám uvolňuje to kódování energetickou bilanci, čili dovoluje nám snížit vysílací výkony. A to je třeba velmi cenné u mobilních terminálů, ale také u kosmických spojů. Prostě přispívá to k vytváření toho dnešního našeho ideálu zelený systém, green systém. Snižuje spotřebu, energetickou spotřebu celého komunikačního systému. Tak to je to punkturování. A pak tady máme nesmírně důležitý pojem. Já vlastně jsem ještě neřekl dneska, že by něco nebylo důležité. Rozhodování při dekódování. A tady jsou dvě klíčová slova. Hard decision, tvrdé rozhodování a měkké rozhodování. Já už se bojím se vás zeptat, ale přeci jen se zeptám, tak kdo byl seznámen s těmito pojmy? Možná, že s tím jste byli. Nebo kdo nebyl seznámen? Kdo neví, co to je? Měl byste na to vzít? Ještě jednou hlasujeme, jak ve sněmovně. Nechme to. Tak podívejte, já bych začal, to je skutečně velmi důležité, a já bych začal jednou praktickou aplikací, abyste si uvědomili, že to není jen nějaké plané teoretizování, ale že to má nesmírné praktické dopady. Tak byla jedna kosmická mise, myslím, že to bylo nějaké to Apollo, která pořizovala snímky od Jupitera, a někdy v 91. roce se stalo to, že tam byla poškozena anténa na tom satelitu. Nějaký kamínek ji prostě poškodil, ano. Následkem toho silně kles zisk té antény a přenosy na Zem byly téměř nepoužitelné, ano. Teď takovej drahej systém a najednou stačí jeden kamínek a je to všechno ztraceno. Na té družici byla parabolická anténa asi 3 metrová, o průměru 3 metry, a na Zemi se to přijímalo v přijímacím středisku nějakém NASA, kde byla anténa 70 metrová parabola. Chlazený zesilovač, nízkošumový v přijímači a tak dále. No a teď páni inženýři dali hlavy dohromady. Co s tím? No demontovat anténu na tom satelitu u Jupitera není dost dobře možné. A zahodit celý projekt, to bylo také špatné. Ale už tehdy byly známy myšlenky, principy tvrdého a zejména měkkého rozhodování. A tehdy už bylo známo, že měkké rozhodování vám v průměru, teď přijde důležité číslo, vám může zlepšit kódový zisk, řekněme, o 2, 2,5, 3 decibely. Zase to záleží na typu kódu. No, ta sonda byla staršího data výroby a ještě pracovala s tvrdým rozhodováním, ale oni to předělali na přijímací straně na Zemi, což šlo, to je snadno přístupné, na měkké rozhodování, získali teda zvýšení kódového zisku o ty 2,5-3 decibely a to krásně kompenzovalo to poškození antény na tom satelitu. Takže znovu to začalo báječně fungovat a všichni měli radost, ano, že se jim to povedlo. Jen tak mimochodem zcela konkrétně mohu říci, že v tomto případě, ale jen v tomto konkrétním případě, ten přechod od tvrdého rozhodování na měkké byl ekvivalentní tomu, jako kdybychom zvětšili tu přijímací anténu ze 70 metrů průměru na 73 metrů. Ano, ovšem tohle to bylo nesrovnatelně jednodušší v přijímači udělat tenhle ten zásah, přejít od tvrdého rozhodování na měkké. Ano. Takže vidíte, že takovéto techniky mají v praxi potom nesmírný význam. Obvykle to, co je relativně jednoduché, tak přináší báječné výsledky. No tak, jen snad stručně, to tvrdé rozhodování jaksi staršího data, zavádění do života, se také označuje jako rozhodování po bitech, bit by bit, kdežto měkké rozhodování se označuje jako rozhodování po kódových slovech, čili word by word. Jaký je v tom rozdíl? Tvrdé rozhodování, nebo ještě to trošičku, vidím, že jaksi nejste s tím ještě dost dobře seznámeni, tak to vypadá část přijímače digitálního systému. Tady je RF část, mixer, IF část, mezifrekvence a tady je demodulátor. Tak a za tím demodulátorem zde je dekodér, kanálový dekodér, ano, dekodér. No ale teď, jak to vypadá v praxi? Na vysílači krásně nám z vysílače vystupují krásné radioimpulzy, třeba pravouhlé nebo nějak filtrované, ale jak to bude vypadat zde? No tak zde ten signál bude vypadat takhle nějak, ano. V důsledku šumu, interferenci a teda. Ovšem s takovýmto prakticky analogovým signálem, spojitým v amplitudě i v čase, by si dekodér, normální digitální dekodér, těžko poradil. Tak my se musíme dát decision, rozhodovací obvod, rozhodování. No a starší varianta rozhodování, když by to byl bipolární signál plus 1 volt, logická 1 minus logická 0, no tak to by vypadalo tak, že zde by se řeklo, tak to je rozhodovací práh, a to, co je nad prahem, řekněme v polovině bitové periody, tak to bude jednoznačně plus jednička, to, co je pod prahem, tak bude minus jednička. No a teď by se mohlo stát i toto, tak to by byla zase plus jednička. A toto by byla, i když je to málo pod tím prahem, tak by to byla minus jednička. Ale to je právě kámen ourazu. To je kámen ourazu, neboť my za této situace můžeme s jistotou nebo skoro s jistotou říci, že to jsou jedničky. No tady už to jistota úplná nebude, ale bude to velmi pravděpodobný, že je to logická nula. Ale tady tvrdit, že je to logická nula, čili minus 1 volt, jo, to už je velké riziko. Čili toto je nespolehlivá informace. Takže při tvrdém rozhodování, jak realizujeme tvrdé rozhodování? No velice jednoduše, nějaký napěťový komparátor. Čili to je vlastně úrovňová kvantizace by se dalo říci. Ten komparátor nezná nic jiného na svém výstupu než čistou plus 1 volt nebo minus 1 volt, tedy logickou jedničku nebo nulu. Ale toto hard decision má dvě zásadní nevýhody. Tu první už jsem vlastně naznačil, ono vůbec nebere v úvahu jaksi kvalitu toho přijímaného bitu. Tak toto můžeme říct, že jsou velice kvalitní přijímané bity, ale toto můžeme označit jako nekvalitní bit, nespolehlivý, politicky nespolehlivý bych řekl. A měkké rozhodování už tuto jakost jednotlivých bitů bere v úvahu. A to je jaksi jeden z klíčů těch dobrých vlastností toho měkkého rozhodování. Ono se totiž ukazuje, že takovýto nespolehlivý bit je lépe buď erasure, erasure, ano, vymazat, vyškrabat, nebo zatajit, ale v žádném případě nelikvidovat úplně, ano. A ono se ukazuje, že ten vyškrábaný bit, jo, který je nespolehlivý, mohu do některých dekodérů také zavésti a ty dekodéry si s tím poradějí. Tak abych hovořil zcela konkrétně, nedávno jsem získal krásnou knížečku, už jsem se vám možná zmiňoval, kterou napsali pánové Reed a Solomon. Takže už tušíte, o čem asi ta knížka bude, že jo? No tam opěvujou a myslím plným právem, jak ty jejich kódovací systémy Reed Solomonovi právě v těch kosmických misích krásně se osvědčují dodnes, ano. No tak existují jisté varianty těchto kódovacích systémů RID Solomonových, kde, když do dekodéru, kde dekodér má, řekl bych to jednoduše, bez psaní nějakých vzorečků, dekodér má možnost, každý dekodér má možnost detekovat jistý počet chyb a korigovat také jistý počet chyb. Těch korigovatelných bitů je obvykle méně než detekovatelných, jo? Ale to už zase záleží na konkrétních variantách těch dekodérů. No a některé typy RS dekodérů, RID Solomonových, mají tu báječnou vlastnost, že jsou schopni korigovat dvojnásobný počet těchto vyškrabaných bitů, než vysloveně nespolehlivých nebo chybných bitů. Ano? Tak je dobré bity, u kterých je pochyba o jejich hodnotě logické, označit jako vyškrabané, ano, a některé typy dekodérů si s tím lépe poradějí. No tak to je kvalita. Kvalita přijímaných bitů. Ale ty tvrdé rozhodovací obvody mají ještě jeden velký zásadní nedostatek. Ono to vlastně s tím předchozím souvisí. A sice, že rozhodují bit by bit, bit po bitu, a při měkkém rozhodování rozhodujeme slovo po slově, čili my zavádíme při měkkém rozhodování do toho procesu celého, toho měkkého rozhodování, zavádíme souvislostní jakousi informaci, jo? Souvislostní souvislost. No, v čem to spočívá? Podívejte, vezměme si příklad, zase jsem to vzal z nějakých těch chytrých knih. Náš sluchový orgán, vnímáme slovo po slově nebo věta po větě? No věta po větě, že? Příklad, budeme spolu někde hovořit v nějakém rušném prostředí, v čekárně, v restauraci, kde je hluk, ten náš protějšek, abych to řekl celá konkrétně a převedl do českých poměrů, vysloví větu a já tu větu vnímám takto. Jitrnice jsou krásné východočeské město. Když to budu dešifrovat slovo po slově, no tak co s tou jitrnicí udělám? Nic. Ale když to budu dešifrovat prostě jako větu, jako celek, no tak si to pospojuju v hlavě a jasně místo jitrnice tam bude Pardubice, že jo? Jo? Tak to je souvislostní. Ne, to já vám znovu říkám, že za tyhle ty příměry se ani tak slavní jako ten Klavio a Beru nestydějí. Naopak, speciálně tito dva pánové, to se to různými příměry z úplně jiných oblastí života v těch jejich pracích odborných, vysoce odborných, jen hemží. No, tak to je to souvislostní kontextuální vnímání. Tady prosím vás pozor, to, co je v hovorovém jazyku slovo, tak to je v našich kodérech bit, a to, co je v hovorovém jazyku věta, tak to je u nás slovo nebo bitová skupina. Jo? Ale to je jen formální posunutí významu. Podívejte, to souvislostní vnímání nám pomůže ještě v jiné věci. My třeba při tom dešifrování bit po bitu nemůžeme rozlišovat homonyma v hovorovém jazyce. Co to jsou homonyma? To jsou slova souzvučná. Když budete mít nějakou větu, zámek, a v ní se bude vyskytovat slovo zámek a vy budete dešifrovat slovo po slově, tak nemůžete říct, jestli ten zámek znamená zámek ve vašich dveřích anebo zámek knížete pána, ano, na kopci. Ale jakmile vezmete celou větu, v mých dveřích je zrezivělý zámek, tak je to naprosto jasné, o jaký zámek, jo. Čili to souvislostní rozhodování, které je podstatnou součástí tedy měkkého procesu, měkkého rozhodování, to má velký význam. Čili zaprvé musíme při měkkém rozhodování nějakým způsobem ocenit kvalitu těch bitů. To oceňování se provádí pomocí metrik. Metrika, míra nějaká. Může to být pravděpodobnost, může to být poměr signál šum. To už je různé. A pak musíme ještě nějakým způsobem do toho rozhodovacího procesu zavést to kontextuální dešifrování. Ano? No já prosím vás, o tom nemůžu zase dlouze hovořit, poněvadž říkám, ale je to tak důležité, no tak tady to máte trošičku rozepsáno, máte to v těch svých pramenech, myslím, že se to dá ještě snad jakž takž přečíst, poněvadž jsem to vlastně zmenšoval na 4x. No, měkké rozhodování, rozhodování po kódových slovech. Tam se kvantují, podívejte, ten výstupní signál demodulátoru je de facto spojitý, ale my se spojitým signálem dále nemůžeme pracovat. Čili my si tady celý ten dynamický rozsah toho signálu rozdělíme na konečný počet kvantovaných úrovní a budeme pracovat už potom s kvantovaným signálem. No na kolik úrovní? No tak přechod od tvrdého rozhodování na měkké rozhodování z 8, to znamená 2/3 kvantovacími úrovněmi, to už je velký pokrok. Ovšem těch kvantovacích úrovní, to rozlišení prostě amplitudy či poměru signál šum toho přijímaného signálu může být daleko jaksi podrobnější. Může to být třeba klidně 256 kvantovacích úrovní, ano. Ale to už jsou, řekl bych, kvantitativní takové stupínky. A ten proces zůstává stejný. Tak. Tříbitové kvantování, o tom jsem teď mluvil. A teď čím vyšší je absolutní hodnota dané kvantizační úrovně, kterou ten přijímaný vzorek zaujímá, tak tím vyšší je pravděpodobnost, že nabývá zde v tomto prvním bitu hodnoty 1. Ano. No a když ta pravděpodobnost, nebo když ta kvantovací hladina, kterou ten vzorek zaujímá, klesá, no tak se ta pravděpodobnost, že je to jednička, zmenšuje, že jo? No. Takže to je tady všechno trošičku podrobněji. Já to nebudu číst, ale chtěl bych upozornit toto. Tak my zde snadno objevíme symboly, které jsou prostě korupované nějak tím šumem nebo interferencemi. To by byl v tomto případě tento poslední symbol. A ten symbol můžeme buď vymazat, to už jsme si říkali, co to je, anebo zatajit. Nemůžeme to rozbírat, ale v žádném případě ho nesmíme zlikvidovat. A teď tento pochybný, nespolehlivý symbol lze dále nahradit novou spolehlivější hodnotou, ale jak ta náhrada se prakticky realizuje, no tam už máme více možností. Tam už máme více možností, takže nelze říct obecně jak. No o jedné možnosti už jsem se zmínil. Tento vymazaný symbol můžeme zavést do speciálního Reed-Solomonova dekodéru, to je tento dekodér, který je schopný korekce jak chybných bitů, tak i vymazaných bitů. No tady jsou jakési základní početní vztahy, které ukazují, že právě těch chybných error bitů by mělo být i co nejméně a měli bychom je nahradit vymazanými bity, poněvadž ta korekční schopnost je v případě těch vymazaných bitů prakticky dvojnásobná. Ano. Tak to je jedna z možností Reed-Solomonův dekodér. Ale jsou ještě možné další možnosti, ale to už by vyžadovalo prostě podrobnější výklad. Podívejte se, my můžeme vzít celé kódové slovo, které chceme, o kterém chceme rozhodnout, jak vypadají jeho bity, přičemž předpokládáme, že některé jsou chybné, tak můžeme si pomoci buď tím, že vezmeme soubor dovolených přípustných kódových slov, to už jsme si objasnili, o co jde, a to naše eventuálně chybné slovo přirovnáme k těm dovoleným a jako metriku nebo jako hodnotící kritérium zvolíme Hemingovu vzdálenost. To je jedna možnost. Ale my můžeme také zvolit Euklidovu vzdálenost. A to je lepší. Ano? To jsou pojmy, které jste asi probírali, ne? V těch základech kódování, Hemingova, Euklidova vzdálenost. Ovšem, abychom mohli zavést pojem Euklidova vzdálenost, tak musíme zavést nejprve pojem mnoho více rozměrných signálových prostorů a tak dále, jo? Ale do toho my se tady nemůžeme pouštět. Prostě hledáme k tomu, eventuálně chybnému přijímanému kódovému slovu, hledáme z množiny těch přípustných slov, to, které jemu je nejblíže. Teď ono to rozhodování se dá kombinovat s vlastním dekódováním, ale nemáme na to čas. Já bych zde snad jen uvedl stručně takový příklad z té Kelhunovy knihy, tak toto je jakási ilustrace tvrdého rozhodování. Podívejte, máme zde použit jednoduchý, triviální kód. Tady máme nějakou vstupní datovou sekvenci a my ke každému bitu přidáme dva paritní bity, které mají stejnou hodnotu jako ten vlastní datový. Čili tady to zakódované slovo bude 000, tady zakódované slovo, které vysíláme, bude 111, tady bude také 111, ale na přijímači zde u toho druhého bitu došlo k chybě, dokonce ke dvěma chybám, takže místo 111 my jsme registrovali na přijímači 010, no a na principech majoritní logiky rozhodneme, no tak tady je jasně pravděpodobnější nula. A máme chybu jak Brno. Ano? Ale jak by vypadalo jedna z možností měkkého rozhodování u tohoto speciálního triviálního kódu? Tak podívejte, my bychom neposuzovali, nekódovali bit po bitu, ale my bychom vzali celé toto osmibitové slovo, tak jak je, a to bychom ještě dvakrát za ním časově opakovali. Čili za tímhletím prvním by následovalo toto druhé v sérii a za ním potom ještě toto třetí. Ano. A teď při tom vlastním rozhodování, tady je chyba, tady má být příklad měkkého rozhodování, ano. Tak při tom měkkém rozhodování si řekneme, že uznáme v jistém bitu chybu jedině tehdy, když bude na stejném místě, ale to se zde ve všech těch třech kódových skupinách, ale to se zde ani jednou nestalo. Podívejte, tak tady na tom druhém místě, ano, na tom druhém místě se vyskytla pouze jediná chyba, tady u toho prvního opakovaného kódového slova. Ale tyhle ty jsou přeneseny správně, jedničky, jedničky. Tady také se vyskytla na tom, já nevím, kolikátém, první, druhý, třetí, čtvrtý, šestý nebo sedmý místo, šestý, se zase vyskytla chyba jen v té první sekvenci a v těch dalších dvou ne. Ano? No a princip majoritní logiky pak nás vede k tomu, že to vlastně dešifrujeme bezchybně. Ale pozor, tady je nutno zdůraznit jednu věc. Tohle to platí pro kanál, který je postižen jedině bílým aditivním gausovským šumem, u kteréhož to kanálu můžeme předpokládat, že chybné bity jsou v celé nekonečné sekvenci rozloženy náhodně a uniformně, pravidelně. Takže jakmile byste vzali skutečný, reálný, třeba pozemský kanál, kde jsou zhluky chyb, tak s tímhletím byste nepořídili. Jo? Díky tomu, že jsou zde chyby rozděleny náhodně v tom gausovském kanálu, tak je málo pravděpodobné, že když v tom prvém kódovém bloku byla chyba na šestém místě, takže v druhém bloku bude rovněž na šestém místě a ve třetím bloku třeba také na šestém místě. To už by v tom byla jistá zákonitost. To už by nebylo věrné náhodné rozložení těch chyb. Jo? Čili celé toto je postaveno právě na tom faktu, že to rozložení chyb je v tom AVGN kanálu náhodné. No, tak tady máme jako pro ilustraci koder pro blokový cyklický kód. Připomeňme si, že tento kód je systematický. Co je to systematický kód? To je takový, kde v zakódovaném slově, nebo takhle ještě bych řekl, speciálně u toho kodéru, přicházejí vstupní data, která dělíme do skupin po čtyřech bitech. Ano, je to blok po čtyřech bitech. A k těm čtyřem bitům potom přidáme, já nevím kolik, 11 nebo 12 paritních bitů. Takže kompletní zakódovaná data vypadají takto. Ovšem, když se na to podíváte, tak v těch kompletních datech je vždycky ty první čtyři bity, to jsou vlastně ty datové bity ve všech případech. V kompletním zakódovaném slově máme zde datové bity a ten zbytek to už jsou ty paritní bity. No a kód, kde můžeme v zakódovaných datech, v zakódovaném slově jasně vyčlenit datové bity, tak ten označujeme jako systematický. Naproti tomu vysloveně nesystematickým kódem jsou kódy konvoluční. Tam v té zakódované sekvenci na výstupu konvolučního kodéru nenajdete přímo nějaký bit, který bych si na vstupu označil třeba červeně. To už je tam tak dokonale pomotaný díky tomu konvolučnímu zpracování, čili to není systematický kód. Jaké výhody mají systematické kódy? To věděli pánové Beru a Clavier, který svůj kodér Turbo sestavili ze dvou rekurzivních systematických kodérů. Systematický kód má tu výhodu, to vidíme na první pohled zde, že na přijímací straně v dekodéru okamžitě, ještě aniž byste zahájili dekodování, tak už můžete vyjmout vlastní datové byty. A to pak nám může výrazně usnadnit techniku dekodování. Vy mě ovšem můžete namítnout zcela správně, že ty datové byty, když je bereme ještě před dekodováním, můžou být zatíženy chybami. To můžou. Ale přesto to je v některých situacích výhodné. No, funkce toho kodéru je celkem jasná. Když sem přijde K rovná se 4 vstupní datové byty, tak tento přepínač je v horní poloze a ty nám přímo běžejí na výstup. No a ve zbytku toho kódového slova se ten přepínač přepojí do dolní polohy. Ty 4 vstupní datové byty předtím už vstoupily i do tohoto složitého soustrojí klopné obvody sčítání modulo 2. No a tento složitý obvod nám generuje ty zbývající paritní byty. No a v následujícím kódovém slově se to opakuje, přepínač P2 zase cvakne do horní polohy, zase nám vybere následující 4 datové byty atd. Atd. Tady na těch snímcích, v některých případech, není to vždycky, ale v některých případech uvádím takto velice stručně původní pramen. Tak toto jsou knihy pana Hejkina, Digitální komunikace, jak vidíte, starý, rok 88. No, tady máme zase nahoře obecné schéma, zcela obecné schéma konvolučního kodéru. To je zase z knihy pana Steela, Mobile Radio Communication, už je trošku novější. A tady máme zcela konkrétní příklad konvolučního kodéru, který byl použit v pravěku digitální kosmické radiokomunikace a tehdy odborníci z NASA, který, možná, že to byli ty samí, co zavedli to měkké rozhodování, tak jásali. Oni totiž udělali experiment. Oni jakýsi data ze satelitu přenášeli jednak bez kódování a pak tam vložili kodér, který považovali za špičku ve své době, před, já nevím, 20-30 lety, a žasli na zemi, co takovýto jednoduchoučký kodér dokáže za zázraky. Jak se jim ty snímky výrazně zlepšily. No. Tak, tady je princip blokového a konvolučního prokládání, které se používá nejčastěji. Proč prokládání používáme, už jsme si řekli, to nám dovolí z hluky chyb typické pro pozemské kanály změnit na chyby ojedinělé, s nimiž si pak následující konvoluční či blokové dekodéry snadno poradějí. Blokové kódování je velice jednoduché. Zde je nějaká paměťová matice a do ní vstupní data vkládáme po řádcích, první, druhý, třetí, devátý, desátý, pak tady ve druhém řádku 11., 12., ve třetím řádku 21., 22. a teda. Ale hned v zápětí ještě na vysílači je vyjímáme z té matice periodicky po sloupcích. Čili když budeme takto zapsané byty vyjímat po sloupcích, tak zde pak na výstupu tohoto bloku dostaneme byty v pořadí. První, 11., 21. a teda. Druhý, 22., 32. a teda. Čili překrásně přeházený. Ano? Ale podle jistého přesně stanoveného pravidla, velmi jednoduchého, deterministicky. No a na přijímací straně, to už si laskavý čtenář domyslí sám, bude inverzní prokladač, kde to půjde v opačném směru. Takže na výstupu inverzního prokladače bychom měli dostat ty byty zase v té původní sériové sekvenci. Konvoluční prokládání je účinnější, proto je také u GSM systému použito. No a aniž bych dlouze hovořil, tak tady vidíte ten jeho princip. My vstupní data vkládáme v diagonálách do té paměťové matice a v zápětí je můžeme vyčítat po sloupcích No a na přijímací straně to zase uděláme v opačném pořadí a je to. Chtěl bych upozornit, že pánové Beru a Glavie udělali tu věc, že ve svém turbokodéru na vysílací straně tedy použili dva rekurzivní systematické konvoluční kodéry a ten jeden budili přímo datovými vstupními bity a ten druhý budili datovými bity, které ale museli projít přes pseudonáhodný prokladač. Pseudonáhodný prokladač. Tak toto jsou deterministické prokladače. Ale oni záměrně, ti dva pánové, použili v tom svém turbokodéru pseudonáhodný prokladač. No co to je pseudonáhodná sekvence? To je de facto deterministická, jednoznačně určená sekvence. Ale má statistické vlastnosti, které se blíží více či méně sekvenci věrně náhodné. Tak to je prokládání. No tady je ta ekvalizace. To už jsme si naznačili, takže zde máme vysílač. Vysílaný signál prochází radiovým kanálem, kde v důsledku mnohocestného šíření prostě se zkreslí, dojde k časové disperzi přijímaného impulzu. Je zde vyslán jediný impuls, ale zde jich dostaneme jako důsledek mnohocestného šíření více, které jsou časově rozptýleny, vyznačují se časovou disperzí. No, ale my to na přijímači můžeme pomocí ekvalizéru dát krásně dohromady, když ten ekvalizér má přenosovou funkci určenou tímto jednoduchým početním vztahem. Ano, nebudeme to rozebírat, nemáme na to čas. My ovšem potřebujeme adaptivní ekvalizér, který vždycky v tréninkovém módu musíme tak říkajíc vyškolit. Ano. No a pak po zbytek nějakého časového rámce v datovém módu ten vyškolený ekvalizér, to je vlastně nějaký číslicový filtr v podstatě, který se skládá ze sériového zpoždění zpožďovacích článků a tady jsou nějaké váhové členy, které můžou ovlivňovat amplitudy těch jednotlivých výstupů a tady se to sčítá, zpětná vazba. Nelze toto vykládat zde podrobně, ale fakt je, že to krásně funguje. Ovšem jde o to, aby když ten tréninkový mod u GSM standardu je 26 bitů, tak aby nám pak to nastavení jakž takž vydrželo po těch zbývajících 2x57, to znamená 114 bitů. Nesmíme se pohybovat zase moc rychle, ano? Tak, říkám, o tomhle jsou napsány celé knihy, ale nemůžeme to probírat. Ale tady je řetězové kódování, to je tedy velký pokrok. A u systému DAB, DVB rozhodně se s řetězovým kódem setkáte. Tak o co běží? Tak již před lety, kdo si přišel na to, že já mohu udělat důkladné kanálové kódování pomocí jediného kanálového kodéru, ale když rostou nároky na kódový zisk, chci z toho jediného kodéru dostat co největší kódový zisk, tak se nám zase složitost toho kodéru nezvětšuje přímo úměrně se zvětšováním kódového zisku, ale řekl bych exponenciálně. Berte to všechno velmi přibližně, čili velmi rychle. No a před lety někdo přišel na to, že stejnou funkci jako jediný velmi složitý kodér můžeme dosáhnout tím, že celé kódování rozložíme do dvou kodérů, takzvaného vnějšího, který je blíž ke zdroji dat, a vnitřního, který je blíž k vysílací anténě. No a ty dva dílčí kodéry potom mohou být technicky mnohem méně náročné, než by byl jediný se stejným kódovým ziskem. To je celá ta myšlenka řetězového kódování. Jak vidíte, tady je to ještě doplněno vnějším a vnitřním prokladačem. No prosím vás, ono se ustálilo, zde můžete jak ve funkci vnějšího, tak vnitřního kodéru použít, co vás napadne. Ale ono je výhodné zde použít konvoluční kodér a zde použít blokový kodér. Proč? Podívejme se na přijímací stranu. Když je zde konvoluční kodér, tak zde musí být vnitřní konvoluční dekodér. A ten konvoluční dekodér, a to jsem ještě dneska nezdůraznil, je velice přístupný, chová se velice přátelsky k technice měkkého rozhodování. A měkké rozhodování je důležité, neboť nám zase o ty 2 decibely může zlepšit kódový zisk. Čili ten je přístupný měkkému rozhodování, tak ho zde použijeme, ale blokový kodér, ten není přístupný měkkému rozhodování. To je známá věc. Ten se tvrdošíně měkkému rozhodování brání, ano, ale zase má blokový kodér jednu důležitou vlastnost, kterou asi budete znát, že je schopen opravovat krátké zhluky chyb daleko lépe než konvoluční. Ten konvoluční kodér má zase v tomhle slabinu. Není schopen opravovat prostě delší zhluky chyb. Takže takhle hezky, synergeticky se vzájemně podporují. Synergetická kooperace. Co to je? Zase příměr. Když 2 kodéry nebudou pracovat v synergetické vazbě, tak 1 a 1 bude 2. Ale když budou pracovat v synergetické vazbě, tak 1 a 1 budou 3. Ano, to je ta výhra. Tady, prosím vás, máme některé charakteristiky. Zde zase poměr EB ku N0 a zde máme podetekční chybovost. Tak toto je systém... A, tady se mě to rozlezlo nějak. Tady máme systém bezkanálového kódování. Tady to druhé je Reed-Solomonův, samotný, jednoduchý kodér. Tady je konvoluční kodér. A tohle to nejlepší, kde máme největší kódový zisk vůči stavu bez kódování, tak to je kombinovaný Reed-Solomonův a konvoluční kodér. Ano, čili řetězový kodér. Tahle ta nejnižší křivka. Tak jak vidíte, má to své opodstatnění. No a už budeme končit. Tady je konečně turbokodér. To rychle zase skováme, poněvadž to právě použijí do ty knihy. A ukážeme si jednodušší obrázek, ale zase na druhou stranu přehlednější. A tím dneska skončíme. Tak podívejte, zde je ta základní koncepce konvolučního turbokódu. Ano, zde najdete základní docela hezké informace. Objevíte tam jaksi poněkud pozměněný tohleto schéma, zejména na dekódovací straně. Ale těch pramenů je hodně, že jo, to s tím už si na internetu jistě poradíte. Tak podívejte, co je tajemství turbokódu na vysílací straně. Tak první věc, kterou ti 2 vynálezci francouzští sem zavedli, je řetězové řazení, ale zde se jedná o paralelní řetězení. Či základem turbokodéru jsou 2 základní kodéry, kodér číslo 1 a kodér číslo 2. Takže tyto kodéry sami o sobě pracují, je to zařízeno tak, že pracují právě v té synergetické vzájemné podpoře a to je tajemství číslo 1. Ale předtím už známe, to nevymysleli ti 2. Ale oni několik takovýchto elementárních triků dali dohromady a vznikla z toho nová kvalita zvaná turbokódy. Tak vstupní data přicházejí jednak přímo bez jakéhokoliv bloky vstupních dat, to je tohleto zelený, přicházejí přímo do výstupního multiplexeru, časového multiplexeru. Ano, tak to v tom vysílaném, zakódovaném slově bude tahle ta první třetina těch bitů. Dále ta vstupní data přicházejí přímo do základního kodéru číslo 1, rekurzivního systematického konvolučního, a ten generuje jakési paritní bity, které pak budou tvořit druhou část toho výsledného zakódovaného slova. A třetí věc. Přes prokladač, ale pseudonáhodný, nikoli v blokový nebo konvoluční, ale přes pseudonáhodný prokladač přicházejí ty vstupní skupiny datových bitů na druhý kodér. Tak ten prokladač to pořadí těch bitů, těch vstupních bitů, že to je to jasně zelené, tak to nějak prohází, tak to pozmění. No. A díky tomu, že je neuniformní, pseudonáhodný, tak na oba vstupy těchto dílčích kodérů přicházejí datové bity, ale v různých sekvencích, co se týče pořadí, že zde hraje důležitou roli právě ten prokladač a tudíž ty 2 vstupy jsou jen slabě korelované. Prosím vás, tím, že sem ti 2 vynálezci zařadili ten pseudonáhodný prokladač, tak to jim asi zněla v hlavě ta základní myšlenka Shannona, že ideální kód by měl být náhodný, věrný, náhodný. No tak oni věrný, náhodný nemají, ale zavedli sem ten výrazný prvek pseudonáhodného zpracování signálu. No a zde je to punkturování. Prosím vás, to punkturování zde může vypadat velice jednoduše, je-li použito, nemusí být použito, ale může vypadat velice jednoduše, takže zde je vlastně přepinač, který vám střídavě cvaká na tento vstup a na tento vstup. Ano? A tím si snížíme tu výslednou rychlost právě na polovinu. Prostě zde bereme každý druhý bit a tak dále, ale ten punkturovací obvod tam nemusí být. Tak to je základní myšlenka konvolučního kodéru a teď turbokodéru, tedy paralelní řetězení a pseudonáhodné prokládání, to jsou klíčové body, a teď ten turbodekodér. No tak zde je zase využito již předtím známých principů iterativního několikonásobného kódování. Zase dovolte hrubý příměr, zase vzatý od chytrých autorů. Vymlátíme v mlátičce obilí. To obilí není příliš čisté. Ano. Řekněme, je to zbaveno plevelu, plev a tak dále, ale některá zrna jsou chycená nějakou plísní, ano, a jsou lehčí. A nám se to nelíbí. Tak to obilí dodatečně proženeme jednou nebo vícekrát větrníkem. Říkalo se tomu u nás v našem kraji fukar. Prostě větrník, který jaksi ta lehká zrna vám vyvrhne ven, no a ta těžká zrna padají dolů do pytle. Přesně totéž je tady. Tento turbodekodér pracuje na iterativním principu. To znamená, že nejprve přijme všechny tyto datové a paritní bity a ve dvou dekodérech, které korespondují s těmito dvěma základními kodéry, je jakýmsi způsobem dekoduje. To je takové první hrubé vyčištění, první hrubé zbavení se chyb. Ano, ale když máme vysoké nároky na snížení chybovosti, tak nám to nestačí. A teď je tady zorganizována, uspořádána jakási iterativní zpětnovazební smyčka a v dalších několika cyklech se provádí iterace. Ta iterace má v průměru, řekněme, 4 až 8 cyklů. A postupně, jak postupujeme v těch iteračních cyklech dál a dál, tak tím je ten signál, který zde, to je takzvaný intrinsický signál, no nechme být, tak tím je čistší a čistší, tím je víc a více zbaven chybných bitů. Ano. No a když uděláte těch iterací hodně velký počet, třeba 18, tak pak už se vám právě ten kódový zisk toho celého turbo kódovacího systému hezky blíží k tomu Shannonovu limitu. Ale nic není zadarmo. Když byste se s tím skutečně chtěli dostat, to zase mám z těch původních pramenů, těch Francouzů, když byste se s tím chtěli, oni si byli velmi dobře vědomi, že to má také své mouchy, nedostatky, když byste se chtěli dostat co nejblíž k tomu Shannonovu limitu, tak ten počet iterací by musel být strašně dlouhý, ale tady začne hrát roli procesní čas, processing time. A celý ten dekodovací proces se prodlužuje, ano, respektive probíhá s jistým zpožděním. No a když byste chtěli udělat co nejdokonalejší turbo kódovací systém pro kódování hovorového signálu, tak by zpoždění ten procesní čas, pozor, nesplecem se, pokud oni se nespletli v těch pramenech svých, 8 minut, no tak to je pro hovorovou konverzaci naprosto nepřijatelné. Kolegové ze sousední bratrské katedry by vás poučili, kolik je přijatelných, 1/10 sekundy, to ještě nepostřehneme, že jo, skoro, no, 0,5 sekundy v hovoru zpoždění, to už je znát. Takže my, když chceme turbo kódovací systém použít pro přenos hovorových signálů, tak musíme hodně slevit a musíme se zase od toho Shannonova limitu vzdálit. Ovšem, fakt je jedna věc, jo, tak ten snímek tady nemám. Fakt je jedna věc, že turbokódy v standardech mobilních druhé generace použity nebyly Ale ve standardech třetí generace projekt, partnerský projekt 3GPP, který hraje v Evropě dneska, se dá říct, rozhodující úlohu v koncipování těch nových systémů, tak už turbokódy standardizoval a dokonce přímo řekl, jak by měly vypadat doporučené turbokodéry. V té otázce turbodekodérů nechává jaksi konstruktérům těch zařízení volnou ruku. Tam to tak přesně nespecifikuje. Ale prostě závěr je ten, že turbokódy se v systémech 3G uplatní. Znovu doporučuji, je to čitelný v těch vašich podkladech, tohleto dole? Dá se to přečíst? Je? No, to bude pro vás jakýsi první výchozí bod. Takže pro dnešek končíme.